Ráno, bratři a sestry, jsem trošku nastydlý, doufám, že mi budete rozumět. Pro mě radost tady být s vámi znovu a i v této domě po té havárii. A tak jsem si říkal, to, co je na tomhle domě vzácné a slavné, to jste vy. Vy jste ty živé kameny, jak říká apoštol Petr. Vy jste ty živé kameny, ze kterých se staví Boží chrám. Ale zároveň i tahle budova, tyhle zdi jsou vzácné a cenné. Však vidíme to ve Starém zákoně tolikrát. Tam, kde Boží lid přešel Jordán, tak tam Jozue nechal postavit pomník. A tam, kde Jákob se setkal s Bohem, tak tam postavil pomník. Takže i tady na zemi si dáváme věci, které nám potom připomínají Boží jednání s námi. A tak jsem moc rád, že jste zrekonstruovali asi i tuhle stavbu, protože tohle je místo, kde mnoho lidí slyšelo evangelium, kde mnoho lidí se setkalo s živým Bohem a kde mnoho lidí přešlo ze smrti do života. A tak když lidé přeci chodí na místa, kde se udály velké bitvy, kde byla poražena nacistická armáda nebo Napoleon, tak o co víc si máme připomínat i tohle místo, kde tolikrát byl poražen Satan a kde tolikrát lidé přišli ze tmy do života. Takže jsem rád, že tu můžem být, ale připomínám, že to nejvzácnější, to jste vy. Tak já jsem se domluvil s bratrem kazatelem, že vám dneska představím knížky nakladatelství Poutníková četba. Tak doufám, že to nevnímáte jako zneužití tady té chvíle. Takže budu mít kázání a potom po kázání v předsálí vám ukážu knížky křesťanského nakladatelství Poutníková četba, které vedou členové Církev bratrské v Ústí nad Labem. A tak jenom v krátkosti řeknu, proč je představit. Oni mají tu odvahu vydávat knihy, které už jsou i třeba starší, není dneska moc moderní je vydávat, ale vydávají je znovu, protože je napsali lidé, se kterými přišlo veliké probuzení do církve i do celého světa. A je to veliká posila pro lidi jak před 100 lety, tak i dneska. A taky já mám touhu, aby i dneska mezi námi bylo probuzení a abychom viděli ty divy, které viděli naši bratři ve víře před 100, před 200, před 300 lety. Takže potom budete možnost si je prohlídnout. A jako takže proč vůbec číst křesťanské knížky, proč vůbec doporučovat křesťanské knížky? Ještě na to u vás ve sboru, kde vím, že ten trh je už nasycen, máte mnoho křesťanských knížek, tak proč je vůbec číst? Vždyť máme Bibli a věříme, že Bible stačí. Vůbec jedním principem naší zbožnosti je to heslo sola scriptura, jenom písmo. Písmo stačí, Bůh se plně zjevil v Božím slově a není třeba nic přidávat. Boží slovo je samo ten dvousečný meč, který proniká na rozhraní duše a těla. Víc není třeba. A pokaždé se raduju, když slyším příběh, jak Boží slovo samotné, bez té lidské pomoci, zasahuje člověka a dává mu obrátit se. Si pamatuju v Anglii, nám jeden bratr vyprávěl o člověku, který jel vlakem a britské dráhy, stejně jako české dráhy, jízdenku vnímají jako reklamní plochu. Že? Na jedné straně napsáno, kolik jízdenka stojí, kam jedete, a druhá strana je volná, takže ji pronajímají k reklamním účelům a jednou si tu jízdenku, tu druhou stranu pronajali křesťané a napsali tam ten jeden nejznámější verš z Bible, Jan 3:16, neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, a tak dále. No a jeden člověk jel ve vlaku, neměl co ke čtení a tak žmoulal tu jízdenku, přečetl si ten verš a uvěřil. Takže ten proces, který se u mnohých z nás děl po celá leta, tak u něj se stal ve zlomku vteřiny s tou ušmudlanou jízdenkou. A nebo Charles Spurgeon, významný kazatel 19. století, měl jednou kázat vlastně v největším tehdy krytém prostoru v Británii, v takzvaném křišťálovém paláci. To byla doba bez mikrofonů a mělo tam být 20 000 lidí. Takže tam šel o pár hodin dřív a vyzkoušel si akustiku. A to byl člověk, který žil pro Boží království, takže i tu akustiku neskoušel 1, 2, 3, slyšíte mě, ale zkoušel to na to slovo Jana Křtitele. Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa. Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa. A nad ním nějaký chudák instalatér opravoval poslední opravy a slyšel tohleto slovo, to pozvání k Pánu Ježíši a ještě nahoře na lešení se obrátil. Takže je to vždycky radost slyšet, jak Bůh si používá cokoliv, i jenom svoje slovo. Ale, jo, děkuju. Děkuju. Ale Bůh ve své moudrosti si to zařídil jinak. Bůh k povolání hříšníků si používá nás omilostněné hříšníky. A vidíme ten vzor v celé Bibli. Mojžíš byl pozván nahoru Sinaj a tam dostal desatero, ale pak celá ta jeho služba byla vlastně opakováním toho, co už jednou od Boha slyšel. Stále do kolečka vyprávěl to, co Bůh mu vyřídil. Vůbec starozákonní proroci, často to byli lidé, kteří přijali nějakou vizi, nějaké nové slovo, ale vidíme proroky, jako třeba Nehemiáše nebo Ezdráše, kteří neslyšeli nic nového. Nehemiáš a Ezdráš prostě opakovali pořád do kolečka, co už jednou Bůh řekl. A vidíme mnoho příkladů. A konec konců Pán Ježíš. Pán Ježíš s těmi učedníky v Emauzích prostě jenom opakuje a jenom otvírá starozákonní písma a jen říká to, co už lidé slyšeli. Akorát jim to ukazuje, aby jim to dávalo smysl, aby to zapadlo do sebe. A apoštol Pavel, ten už taky nedělá nic jiného. Jenom otvírá písmo, opakuje to, co Bůh už jednou řekl. A takže i my to jsme. I my přijímáme to, co Bůh už jednou řekl a opakujeme to a zpřístupňujeme to lidem. A tak s vámi se chci podívat na tři oddíly z Božího slova, které nás vedou jak k duchovnímu růstu, tak i k zápasu o druhé a které teda potažmo doporučují četbu křesťanských knih, protože konec konců, co to je kniha? I tady právě v těchto zdech sloužili vzácní bratři, které si už Pán odvolal. Už si s nima nepopovídáte, ale stále skrze knihu, skrze tu prodlouženou ruku, se s nimi můžete setkat. Skrze tu knihu můžete dál čerpat tu životní moudrost a poznání Pána Boha. I když ten člověk už je pryč. A tak to první místo je ze Starého zákona, z druhé královské. Druhá královská, 6. kapitola. A je to velmi zvláštní příběh. Druhá královská, 6. kapitola, 8 až 17. Tady čteme. Kdykoliv se aramejský král chystal do boje proti Izraeli, radíval se svými služebníky. Můj tábor bude na tom a tom místě. Muž Boží však izraelskému králi vždy vzkazoval. Dej si pozor a netáhni tímto místem, protože tam táboří Aramejci. Izraelský král posílal zvědy na místo, kterému muž Boží označil a před nímž ho varoval, aby se tam měl na pozoru. Stalo se tak ne jednou nebo dvakrát. Ta věc pobouřila mysl aramejského krále. Svolal své služebníky a řekl jim, proč mi neoznámíte, kdo z našich donáší izraelskému králi? Jeden z jeho služebníků řekl, nikoli, králi, můj pane, je to prorok Elíša, který je v Izraeli. Ten oznamuje izraelskému králi i ta slova, která vyslovíš ve své ložnici. On poručil, jděte zjistit, kde je, a já ho dám zatknout. Oznámili mu, hle, je v Dótanu. Poslal tam koně a vozy a silný oddíl vojska. Přitáhli v noci a oblehli město. Za časného jitra vstal sluha muže božího, vyšel ven a hle, vojsko s koni a vozy obkličovalo město. Mládenec Elíšovi řekl, běda, můj pane, co teď budeme dělat? Elíša odvětil, neboj se, protože s námi je jich víc než s nimi. Potom se Elíša modlil, Hospodine, otevři mu prosím oči, aby viděl. Tu Hospodin otevřel mládenci oči a on viděl horu plnou koní a ohnivých vozů kolem Elíši. Takže to je to první místo. To nám připomíná to, že pán Bůh, jak připomenul bratr z Německa, se zjevuje každému. Každý na základě toho úžasného stvoření může vědět o pánu Bohu. A ten izraelský lid dostal ještě to zvláštní zjevení. Poznal Boha jako soudce, jako vykupitele. A Elíša jako prorok a jeho mládenec a všichni v Izraeli od dětství slýchali ty samé věci. Všichni mohli slyšet. Ale vidíme tady zásadní rozdíl. Elíša je v obleženém městě a strach nemá. A jeho mládenec, pomocník, strach má. A myslím, že to je úplně stejně s námi. My všichni chodíme do sboru, my všichni sedáváme pod kazatelnou a slýcháme kázání a máme tu vzácnou výsadu, že máme doma Bibli. Ale vidíme, že jeden strach má a druhý strach nemá. A je to prostě proto, že Bůh dává zvláštní milost vidět, nahlédnout do těch věcí. A tak přece to si vyprošujeme i my, potom toužíme i my. A právě proto Bůh nám dal vzácné služebníky, kteří nám dávají nahlédnout to, co oni už nahlédli. A právě i ta stará kniha mě dneska dává nahlédnout to, co už jednou boží lid směl vidět. Takže i to já vám přeju, abyste tohle směli vidět, aby i vám a mně Hospodin otevřel oči a abychom kolem sebe viděli ten zástup andělů a tu horu plnou koní a ohnivých vozů. Abychom všichni viděli, že nejsme sami a že Bůh nás chrání jako zřítelnici svého oka. Takéž všichni smíme takhle prohlédnout jako ten mládenec proroka Elíši. A se posunu k tomu druhému textu, ten je tentokrát kratší, je z Nového zákona, Skutky 17. Skutky 17, známé místo. Apoštol Pavel putuje na své druhé misijní cestě a přichází do Beroje. A v Beroji, 17, 10. verš. A hned té noci v Beroji, teda z Tesaloniky, vypravili bratří Pavla a Silase do Beroje. Když tam přišli, odebrali se do židovské synagogy. Židé v Beroji byli přístupnější než v Tesalonice. Přijali evangelium s velikou dychtivostí a každý den zkoumali v písmu, zdali je to tak, jak zvěstuje Pavel. A tak mnozí z nich uvěřili a s nimi nemálo Řeků, vznešených žen i mužů. To je velmi zvláštní. Tady čteme, oni přijali evangelium s velikou dychtivostí a potom zkoumali v písmu. Bychom si řekli, to přece má být obráceně, ne? Nejprve člověk je vystaven právě svědectví evangelia a dostane tu Bibli a šťourá se v ní a spochybňuje a zkoumá a potom teda je utlučen argumenty a uvěří. Ale vidíme, že tady to je přesně obráceně. Oni přijali evangelium, protože slyšeli evangelium v moci a potom zkoumali každý den v písmu, jestli to je opravdu tak. Já myslím, že to je naprosto logické, protože přece když jsme poznali evangelium, zjistili jsme, že je v něm všechno obráceně, než jak slyšíme ve světě. Apoštol Pavel říká, že evangelium je bláznovská zvěst. Je v něm všechno vzhůru nohama. V tolika ohledech. Však vemte si jenom blahoslavenství. Pán Ježíš říká blaze těm, kteří jsou chudí v duchu. Přitom ve světě zažíváme, jak to i řekl bratr Schweiger v tom slovu na začátku, ve světě se říká blaze těm, kteří se předvádějí, kteří ukazují víc, než jsou. Pán Ježíš říká Blaze těm, kteří pláčou po spravedlnosti. Ale ve světě, hoši mi to potvrdí, ve všech filmech a časopisech slyším blaze těm, kteří se teďka chechtají, kteří teďka jsou za vodou, kteří teďka jsou vysmátí. Ale Pán Ježíš říká opak. A celé a to hlavní svědectví Bible je, že nám bude odpuštěno, že Pán za nás dal tu dokonalou oběť Pána Ježíše, že nám bude odpuštěno. Ale přitom ve světě vidíme, že lidé si neodpouštějí, ale zapomínají. Konec konců v té slavné knize Ludvíka Kundery to ten autor řeší, že tam zápasí s tím tématem a nemůže to přijmout. Říká, ne, Bůh nemůže odpustit, on zapomene, jako každý člověk. A opravdu tělesný člověk to nemůže přijmout a pochopit. Ale v Biblii je to tak. V Biblii se píše, že Bůh nezapomíná nic, ale Bůh nám odpouští skrze Pána Ježíše. A ještě jednu věc, ale těch věcí je tisíc. Třeba moje hodnota. Jsme se bavili o tom s bratrem Pavlem Hizlarem před shromážděním. Jaká je moje hodnota ve firmě? Udělám jednu, dvě chyby a jsem mimo. Já jsem nahraditelný. A vidíme, ve chvíli, kdy přestanu fungovat, tak jsem nahraditelný. Pes po mně neštěkne. Ale vidím, že před Bohem moje hodnota je obrovská, že Bůh si mě vykoupil tou nejvyšší cenou. A pro Boha jsem vzácný a cený. A vy taky. Takže opravdu, evangelium je vzhůru nohama. Všechno je jinak. Takže žádný div, že ti berojští uvěřili a zkoumali a toužili vědět víc a víc. Protože evangelium je jediné téma, které se nedá vyčerpat. Dneska máme internet a internet nám dokazuje, že v tomhle světě cokoliv, naprosto cokoliv je schopné zaujmout naší pozornost. Jsou tam ta nejrůznější diskuzní fóra a blogy a nejrůznější stránky o tom, jaké jíst jogurty a jaká je nejlepší kytara a tak dále. A o každém detailu, o každém nicotném tématu se dá vyprávět hodiny a hodiny. Ale vidíme, že jenom evangelium je toho opravdu hodno, že všechno pomíjí, všechno má svůj konec, ale jenom evangelium je hodno toho, abychom ho zkoumali a zkoumali a zkoumali dál. A jsme si jistí, že ho nikdy nedoskoumáme. Že věci, které nám Pán Bůh připravil, jsou nad naší představivost, nad naše pochopení. A tak kéž nás Pán dá, abychom i my takhle toužili dál zkoumat a abychom viděli dál ty rozměry evangelia, abychom dál a dál viděli tu šířku a výšku a hloubku Kristovy milosti k nám. Tak kéž to jsme i my, kéž jsme i my jako ti berojští. A poslední věc, kterou bych chtěl otevřít z Božího slova, je slovo z proroctví Ezechiele. Ezechiel kapitola 33. Ezechiel 33. Tak je to velmi zvláštní slovo, řekl bych, velmi znepokojivé slovo, možná to nejznepokojivější slovo, které čteme jako církev, jako svědkové, jak vyprávěly dívky ve Starém zákoně. Takže 33. I stalo se ke mně slovo Hospodinovo. Lidský synu, mluv k synům svého lidu a řekni jim. Uvedu-li na některou zemi meč, lid země si vybere ze země jednoho muže a ustanoví jej strážcem. Když spatří, že na zemi přichází meč, zaduje na polnici a bude varovat lid. Uslyší-li kdo hlas polnice, ale nedá se varovat a meč přijde a zachvátí jej, jeho krev padne na jeho hlavu. Slyšel hlas polnice, ale nedal se varovat. Proto jeho krev padne na něj. Kdyby se byl dal varovat, byl by se zachránil. Jestliže však strážce uvidí meč přicházet, ale nezaduje na polnici a lid nebude varován a meč přijde a zachvátí někoho z nich, ten bude pro svou nepravost zachvácen, ale strážného budu volat za jeho krev k odpovědnosti. Ty, lidský synu, slyš, ustanovuji tě strážcem izraelského domu. Uslyšíš-li z mých úst slovo, vyřídíš jim mé varování. Řeknu-li o své volníku, zemřeš. A ty bys nepromluvil a nevaroval ho před jeho cestou, ten své volník zemře za svou nespravedlnost, ale za jeho krev budu volat k odpovědnosti tebe. Jestliže budeš své volníka varovat před jeho cestou, aby se od ní odvrátil, ale on se od své cesty neodvrátí, zemře pro svou nepravost, ale ty jsi svou duši vysvobodil. Takže velmi závažné slovo, které v nás buzuje bázeň. Tady vidíme, že člověk jako my, prorok Ezechiel, se stal vlastně duchovním strážcem celého lidu. Měl tak ohromnou zodpovědnost za druhé lidi. Takže tomu rozumíme, té situaci. I v době válek v Izraeli, stejně jako u nás v době míru, máme armádu, máme policii a ta je zodpovědná za naši ochranu. A když třeba jsou povodně, jak byly tady nedávno, a přijede helikoptéra a chce zachránit lidi z domu obklopeného povodní a oni odmítnou, tak potom je to jejich vina a jejich zodpovědnost, že se utopí. Ale kdyby tam ta helikoptéra nepřiletěla, tak to budou vojáci, kteří budou souzeni za nedodržení svých povinností. Takže tomu rozumíme. Kdo je strážce, který má troubit v případě nebezpečí a který má varovat lid. Ale vidíme, že opravdu Ezechiel se stal duchovním strážcem toho celého lidu a dostal tuhle obrovskou zodpovědnost. A my víme, že on stál velmi často jako kůl v plotě, že nikdo neuvěřil. Měl ohromně těžkou službu. To jsou desítky let, které vlastně pokrývají těch několik kapitol toho jeho proroctví. On denně a každý týden svědčil a volal k živému Bohu. A lidé se nechtěli obrátit. Já teda neumím hebrejsky, ale ti, kteří hebrejsky umí, říkají Ezechielovi koktavý prorok. Ta kniha Ezechiel je plná gramatických chyb. Ten Ezechiel před sebou viděl obraz toho nebeského chrámu. A on před sebou viděl tu tvrdost lidí po celá desetiletí. Takže to byl člověk, který, rozumíte, který nekoukal na gramatiku, který se chvěl tou svojí zodpovědností, tím, co jednou přijde. Takže měl neskutečně těžkou úlohu. A já, stejně asi jako teďka vy, se raduju, že už nejsme v té starozákonní éře, že Pán už nás nemá za takovéhle proroky, ale že už jsme pod novou smlouvou, že jsme v době nového zákona. A víme, že Ezechiel to byl právě ten prostředník mezi lidem a Bohem. Proto stál takhle jak kůl v plotě a proto byl v takovémhle ohromném napětí. My víme, že my už nejsme těmi prostředníky. My víme, že je jenom jeden prostředník a to je Pán Ježíš. A my už máme úplně jinou roli. Ale když čteme knihu Skutků, 20. kapitolu, tak tam apoštol Pavel promlouvá velmi zvláštním způsobem, který uvidíte hned. On tam říká efeským starším, proto vám v tento den prohlašuji před Bohem, že mou vinou nikdo nezahyne, neboť jsem vám oznámil celou Boží vůli a nic jsem nezamlčel. To je velmi zvláštní, že? Jsme v novozákonní době, jsme pod novou smlouvou. Ale přesto apoštol Pavel mluví jako Ezechiel. Konec konců, co je kontext té knihy Skutků a tady té 20. kapitoly? Apoštol Pavel odjíždí do Jeruzaléma a z proroctví Ducha Svatého ví, že už nikdy se nevrátí do Efezu. Ale má ohromnou potřebu si do Milétu zavolat narychlo ty efeské starší. A má ohromnou potřebu jim říct, poslouchejte, já jsem vám oznámil všechno. Já jsem tam dnem i nocí hlásal evangelium a každého z vás jsem volal k pokání. A já nejsem vinen vaší krví. To je velmi zvláštní, ne? Že jsme v Novém zákoně, ale apoštol Pavel mluví stejně jako ten prorok Ezechiel. A tak tohle slovo je jistě pro bratry kazatele a starší. A i apoštol Jakub říká, nechtějte se všichni stát staršími a biskupy. Budete souzeni o to přísněji. Takže je to opravdu velmi závažné slovo pro bratry, kazatele a starší. Ale není to jenom pro ně. Však v celém Novém zákoně se mluví k jedné velké skupině. Už nemáme právě ty kněží, ty levity a pak ten zbytek izraelského národa. Ale vy všichni jste svatí boží. Vy všichni jste se stali svatými dětmi skrze víru v Pána Ježíše. A nám všem, nám Pán Ježíš říká, že jsme my to světlo světa. Všichni bez rozdílu. Není to na kazateli, není to na starších, je to na nás všech. A v 1. Petrově, tam jsou ta závažná slova, tam jsme nazváni svatým kněžstvem. Takže opravdu už není ten jeden kmen levitů, ze kterých jsou kněží, ale my všichni jsme svatým kněžstvem. Na nás všech je ta zodpovědnost. A dál se tam píše, že my jsme rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu. A pak to pokračuje, proč jsme tím svatým kněžstvem, proč jsme tímhle vyvoleným rodem. Abychom hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Takže opravdu, ten Ezechiel stál sám jako duchovní strážce Izraele. A byla to takhle těžká služba. Ale vidíme, že my jsme pod novou smlouvou, ale tahle zodpovědnost za druhé nám zůstává. Že my jsme svatým kněžstvem, které má vyřizovat lidem kolem nás to jediné možné pozvání, tu jedinou cestu ke spáse, toho jediného spasitele, Pána Ježíše Krista. Takže opravdu, jeden každý z vás, vemte si ty tituly, vy jste královské kněžstvo, vyvolený rod, národ svatý, lid náležející Bohu. A s tímhle ohromným slavným bohatstvím přichází i zodpovědnost. Tak když to říkám, kážu i svému vlastnímu srdci, tak vidím, jak nejsem tak zodpovědný. Jak je tolik lidí, kterým dlužím evangelium. Často po tolik let. A proto teď nechci být manipulativní, proto sahám po těch křesťanských knížkách. Často vnímám, že já nemám tu lásku ani tu moudrost někomu plně zvěstovat evangelium, ale tak mu aspoň dám tu knížku, kde jiný bratr, často už zesnulý, místo mě může vyřídit to, co vlastně mám vyřídit já. A takže proto já děkuju za to bohatství všech těch křesťanských knížek, které máme, které nám můžou být ku pomoci a které právě jako ta prodloužená ruka může zasáhnout lidi, které my sami zasáhnout neumíme. A takže tohle jsem vám chtěl dneska připomenout a sám sobě. To první, abychom toužili jako ten mládenec proroka Elíši, vidět ten nadpřirozený svět kolem nás, který holt nevidíme zatím. To druhé vám přeju, abyste jako ti berojští toužili zkoumat dál a dál písma, protože to je to jediné téma, které nikdy nevyčerpáte. A čím víc víte, tím radostnější žijete život. A to třetí vám přeju, abyste nesli tu zodpovědnost, kterou máme jako boží lid stojící uprostřed tady toho umírajícího světa. Tak ať vám Pán žehná podle svojí milosti. Amen.